Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И Беновска пита продължава с първия гост, а това е господин Владислав Горанов, министър на финансите в оставка. Добър ден, господин Горанов.
Добър ден.
По традиция да ви подаря ябълка. Ще хванете ли?
Ще хвана, ако...
Дръжте, ще ви предупредя, както предупредих Радър. Гнила ли е ябълката на ГЕРБ?
Не.
И?
Тази е лично моя, но и тази не е гнила.
Да, и тази не е гнила, т.е. вие не сте гнила ябълка в политиката, така ли?
Не мисля.
А защо загубихте изборите?
Защото очевидно хората искат някаква промяна, или поне това се обясни от нашите опоненти. Вероятно и приоритетите ни не са добре обяснени. Вероятно и изхабяването от годините, през които носихме отговорност за цялото управление на държавата, също има своето влияние. Но ако ме питате, трябва ли нещо в идеологията на ГЕРБ да се промени, бързам да отговоря не. Ние трябва да запазим физиономията си на център-дясно. Партия, която има свои ценности, които са в интерес на българските граждани, и да продължаваме да показваме отношения в политиката по отношение на начина, по който се управлява, когато сме на власт.
Ще ви помоля за малко по-голяма конкретика, но нека да видим едно кратко видео. Колеги, моля ви се пуснете Бойко Борисов от датата, след като правителството подаде оставка, част от пресконференцията му в кулоарите на Народно събрание, за да си задам въпрос. Ще правите ли промени в партия? Може ли колежки да прочитаме? Ще правите ли промени в партия?
Това си е наша работа на партията, като направим или ако правим, следващите дни ще съм по-свободен, ще събера кметовете, ще събера областните управители, ще събера нашите ръководители, ще събера изпълнителната комисия, ще си направим отчетите и ще прецениме защо при трето тримесечие брутният вътрешен продукт на България, ръста на икономиката по-точно, се дига с 3,6%. Втори сме в Европа. Преди две години никой не си го представяше това. Сиреч, ясно е, че икономиката, бизнеса, всичко се стабилизира. Нула инфлация, даже отрицателна инфлация. 11% ръст на заплатите. Под 7% безработица. Стабилна банкова система. Минала стрес тестовете на Европейската банка. Няма, всички фондове работят, всички плащания в земеделието върват. Инфраструктура се строи. Много въпроси има пред мене, къде сгреши. Малко ни трябва и помощ, и анализ. Във външната политика направихме всичко. Европейска гранична полиция, огради. Даже в момента имаме по нула човека натиск върху границата. Реадмисията си върви. Това са резултатите.
Ето, чухте възгледа на министър-председателя, вероятно вие няма да министър-председателя в оставка за коректност, вие няма да го оборите, че оставяте държавата в така доста добра кондиция.
Категорично. Доста,
а той не може
състояние
да се отговори на въпроса къде са причините да загубите изборите. Вашият отговор.
Вероятно са комплексни. Имайте предвид, че когато стартира това Народно събрание, въобще не беше ясно дали ще има правителство. Той изкара две години и то е две години, през които се случваха само хубави неща за държавата, по моя оценка. Разбира се, няма как, съм участвал в управлението, да не дам положителна оценка, но има и обективни неща. И растежът на икономиката, и промените в законодателството, които въвеждаха едни нови модерни европейски принципи. И общо взето една стабилност и предвидимост, от която хората имат нужда. Не случайно започна започна потреблението да се подобрява, да расте. Хората започнаха да харчат, защото усетиха перспектива, усетиха една нормалност, колкото и клиширано да звучи. И няма нищо драматично всъщност в това, което се случи.
Що?
Ами защо? Защото ако на едни избори, които по принцип да са мажоритарни, но разликата между кандидата на водещата партия и която в момента е в управлението с победителят на тези избори е толкова голяма, колкото се показа като действителен резултат, съвсем нормално е тази партия да отстъпи. Съвсем нормално е да отстъпи управлението. Победената партия. Още повече, че управлението не е удоволствие. В какъв смисъл не е удоволствие? За партиите, които от типа на ГЕРБ, партиите от Европейската народна партия, за нас управлението е отговорност.
Така ще каже всеки, който е на вас.
Така е, но тя разликата се вижда в резултат на управлението.
Да минем извън така дипломатичните формулировки, да не ги нарека по друг начин.
Ще да кажеш клишета, но то не може да се мине без тях.
Да излезем извън клишетата, да поговорим откровенно защо народа наказа, ако това е наказателен вод, ГЕРБ и Борисов или само Борисов и ГЕРБ?
Откровенно не знам. Откровенно те първа ще си говорим с нашите симпатизанти, с граждани, с хора, за да разберем. Очевидно, нито чистата социология с нейните методи може да даде тези отговори, нито нашето разбиране за начина, по който сме правили политика, дава директен отговор на този въпрос. Очевидно, нещо не им хареса на хората. Другият възможен отговор е наистина това да е бил тясно мажоритарен вод за този кандидат, който е нов за политиката, и тук да има два вида протест. Протест срещу цялата политическа система на традиционните политици, които са отдавна в политиката, и съвкупност от това, от друга страна заявката на Борисов, защото българина често обича да го играе и на инат, заявката на Борисов, че ще си подаде оставката.
Ще му се скарате ли сега на Борисов, че се заигра да заплаша, че ще си подаде оставката и взехте, че загубихте?
Не, в никакъв случай, и ще обясня защо. Това, което оставаше само за вътрешна консумация на управляващото мнозинство, беше опита на по-малките наши партньори постоянно да налагат тяхни тези решения, които изхъбяваха като цяло.
И що ги търпяхте? Айде,
за да има това правителство и да има тази стабилност и предвидимост, която хората искат. Сега ни упрекват, защо не продължихте да ги търпите. Нали чувате такъв упрек? Вие ако не ни упреквате, други ни упрекват. Казват, защо се подведохте под емоцията, защо заложихте партията на като приоритет пред интереса на хората. Едно малко странно поведение.
Да, но те ви отнеха близо 6% примерно.
Управлението, което иде,
не със свой кандидат, когато издигнаха Трайчо Трайков за кандидат на Реформаторския блок.
И това е партньори в тесен смисъл. Ако продължим, ще трябва да добавим и патриотите. В различните етапи те са имали поставени ултимативно искания. Разбира се, подкрепили са ни, но в никакъв случай не е било безпринципно. Те понякога казваха, ако не приемете еди какво си, край с нашата подкрепа. И тогава пред нас стоеше избора дали да поставим под въпрос управляващото мнозинство и доста по-рано да се тръгне това правителство, или да продължим да правим компромиси, които ден по ден.
Добре, и сега казват едни, че вече сте залязли, ГЕРБ и Борисов, няма се върта на вас.
Това ще
други
разбере.
Обаче казват,
разбере,
че много скоро предстои на следващите парламентарни избори да се върнете, и то с по-грамък резултат, особено ако гласувате промените в изборното законодателство от резултатите на референдума за мажоритарния вод. Ще се върне ли ГЕРБ на власт?
Със сигурност този парламент е изчерпан.
И дали с този реформаторски блок ще продължите?
Партиите център дясно са нашите естествени партньори.
Така ще кажете.
Ами, това е естествения отговор. Какво друго да кажем?
Са ви негодни партньорите?
Партньорите са ни такива, каквито са.
Като се ожените за една жена, цял живота ще търпите, ако не ви върват отношенията.
Тук не говорим за брак, тук говорим за партньорство. Има разлика.
Още по-лошо.
Ами, По-скоро исках,
по-скоро
исках, да, и ние временно се разделяме, докато се преброим и в следващия парламент, който има по-голяма подкрепа, той ще трябва да прецени дали да носи отговорност за изпълнителната власт.
Но ще се върнете ли на власт, ГЕРБ?
Ако хората ни подкрепят, естествено, че се върнем. Ако въпросът е, можете ли да носите?
А, вие можете ли да се върнете?
Можем да се върнем на власт.
Как?
Можем да се върнем на власт, ако бъдем подкрепени, имаме поне толкова народни представители в следващия парламент.
Ама за това, какво седи? Какво трябва да преодолеете? Вие казвате, че още не стана ясно, но все пак някак по усет трябва да го идентифицирате бързо. А после като анализ трябва да го добавите още по-стегнено.
Може би трябва да сме малко по-решителни и праволинейни, да отстояваме принципите си и целите си, а не да ставаме заложници на популизъм, понякога да ставаме заложници на партньори, които ни тласкат в една или друга посока, но политиката, ще кажа клише, но ще го припомня по-скоро, е всичко това, което се случва и което е възможно да се случи. Политиката не е тропане с крачета и поставяне на ултиматум.
Да, няма Радан Кънев и тропаше с крачета непрекъснато.
Той е роден за опозиция.
Тръшкаше като дете за близалка.
Той е роден за опозиция.
Верно.
Той никога не може да бъде на власт, защото не може да носи отговорност.
Може ли да е силна опозицията? Сега Радан Кънев се говори, че ще направи нов десен проект, т.е. той ще бъде противопоставим на ГЕРБ. В него ще ли да влязат Иво Прокопиев?
Той няма тези. Той има антитези. Ако на него няма срещу какво да е анти, или поне до тук поведението му и концепциите му са били такива. Да се противопоставя на нещо, а не да казва какво трябва да стане.
Иска да кажа, че той не може да изгради, но може да руши.
Искам да кажа, че няма тези, има антитези. Тоест на него с много добър анализ и с доста смислени коментари може да се противопостави на всяка теза със своята антитеза. Но ако е на един форум, в който той трябва да представи политическата си платформа, трябва да видим колко пъти ще каже, че е против нещо и колко пъти ще каже какво точно трябва да се случи.
А защо Борисов каза нещо много двусмислено, не го довърши? Попитах ви преди малко, Радан Кънев ще прави нов десен проект. Говори се, че Иво Прокопиев щял да бъде икономическия гуру, финансовия гуру през американски пари. Говори се, че Цветан Василев щял да влиза в този проект и ред други работи. А защо Борисов намекна за Агнеш Хиговички, а после не се доизказа? Каза ли ви на вас какво имаше предвид?
Интересното беше, че хората имат къса памет и бяха забравили този термин или тази група от хора или това, което се говореше за Агнешки главички в...
Нека да го припомним накратко. Това е един модел на приватизация, разграбване чрез приватизация по времето на кабинета Костов, най-общо да го кажа, от определена група хора.
Това, което исках да ви разсмея, че много голяма част от нашите избиратели, които са забравили този период, останаха с впечатление от изборната вечер, че той говори за българските избиратели и се бяха доста разсърдили. Така ли? Се наложи да обясняваме на колегите, че всъщност тук говорим за една група от хора или една метафора, тук не говорим за отношение към избирателите, но по-интересното е какво предстои.
Не, всички тези... отговорихте. Радан Кънев, Прокопиев, Цветан
Василев. Не ми интересен, нито един от тези хора не ми интересен.
Верно.
Ами, Прокопиев си има добър бизнес, Радан Кънев... всеки две години прави нов политически проект. Цветан Василев да дойде да си отговаря за бакиите от управлението на КТБ.
Ама вас ви опрекват също за КТБ, че вие сте едва ли не съучастник в...
Аз съм фалирал КТБ.
Квалите на КТБ.
Аз съм фалирал КТБ.
Да.
Това са глупости. Нали знаете кога фалира?
С Борисов в сянка.
Нали знаете кога фалира КТБ?
В интерес на вашият приятел Делян Пеевски.
Нали знаете кога фалира КТБ? Фалира... през 2014 година.
Вие не сте толкова глупи, ще фалирате, докато вие не сте на власт.
Мисля, че това вече така не е сериозно. Дори за провокация не става.
Не, аз не ви провокирам. Аз просто ви дам възможност да отговорите, защото това ще се върти, нали?
Нека си се върти.
Още.
Къде беше Борисов тогава? Къде беше Горанов? Борисов. Горанов беше извън парламента. Борисов беше в парламента и го мачкаха и се опитваха да му правят пред къщата какви ли не злоуми. Няма как да ни се припише.
Това казват, че вие в задколисието.
Ние в задколисието.
Бидейки в опозиция, Вкъщи на Борисов се събирате вие, той, Делян Певски, заинтересовани други лица и решавате по време на Орешарски така да се разклати и кате вече да фалирате в времето на неговия мандат. И после да дойдете на бял кон като спасители, развели дълги коси, да спасите вложителите.
Не, това е...
Не взехте ли парички от тази работа?
Това е изключително несериозно. Изключително несериозно и спекулативно. Парички не взехме, а дадохме. 1,650 млн. От бюджета заем на фонда за гарантиране на влоговете, за да изплати. Докато Цветан Василев, ако има нещо да каже, къде разкарвал някакви пари, на някакви политици ги бил давал.
Да.
Защо не вземе да говори с имена?
На вас
какъв е проблем? На мен не ми е дал.
Жалко.
Не го познавам човека, не съм го виждал на живо никога.
А Делян Певски не ви ли е давал на вас не, пари откраднати от КТБ?
Не.
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 Нали имахте някакви тайни срещи там да ви обвиняват напрекъснато?
2010-та тя не е тайна, те ни снимаха и каква е тайна от 2010-та тази среща?
А сега срещате ли се с него?
Не.
За да не ви снимат ли?
Не само, нямаме общи теми.
А не играете ли зад кулисно някакси да го прикривате? Сега гледате ме с много хубави сини очи.
Зад кулисно играя само футбол. Тъй като...
На малки или на големи вратички?
На малки вратички.
Значи КТБ е голяма врата ли беше или малка вратичка?
КТБ беше голяма дупка.
И сега на къде ще ходите? Вие в миналия парламент, вие напуснахте и станахте директор, как се наричате точно, на Общинска банка. Сега ще се връщате ли в парламента в Слав Горанов или пак ще отидете някъде?
Не съм го коментирал. Политиката е отборна игра. На разположение съм на Борисов, ако има нужда от мен. Но не сме правили този анализ. Ние имаме поне още няколко седмици да си довършим работата в правителство. След това, както се казва, няколко дни може да си почина, тъй като тази година покрай стрес-тестовете нямах пълноценен отпуск. И след това...
Защото знам, че БСП са ви харесали, искат би било за служебен министър и било за финансов министър в техен кабинет.
Едва ли. Това според мен спекулации. Има достатъчно кадърни български финансисти, които могат да се захванат с управлението на финансите на държавата. Със сигурност меракли за министри има достатъчно, няма нужда от мен в това.
А вие с БСП как общувате?
С Георги
Геров какви отношения сте?
Аз имам добри отношения с много хора от БСП. Там има интелигентни и разумни хора, с които
например,
можеш в диалог...
Например, има си имена.
С които можеш в диалог... Мога много имена
кажете
да споделя.
Кажете някоя.
Ами, добра комуникация съм с Желю Бойчев. Преди да стане лидер, често си говорихме и с Корнелия Нинова в парламента. С Румен Гечев дори, въпреки че той, когато нещата се случват пред камера, винаги застъпва странни тези. С Търновалийски, с хората, които се срещаме в парламента...
Кой застъпва странни тези?
Румен Гечев. Да.
Е, нормално. А с Георги Гергов?
С Георги Гергов се запознах, когато Вежди Рашидов дойде при мен да обсъдиме как може да се реши проблема с така наречената дупка във Варна.
Mm-hmm.
Познавам го горе-долу, по край тая тема, съм го виждал един-два пъти в моя кабинет.
И защо Пловдив отказаха да вземат акциите на Пловдивския панел?
О, това питайте пловдивчани.
Това не го
съвет...
ли бяхте обсъдили по партийна линия?
Общинския съвет прецени така.
И сега какво ще става?
С
тези акции на Пловдивския панел? Обратно трябва да се върна държавата ли? Как?
Тези, които не са получени като дарение, си остават на разположение на държавата. Тези, които са получени като дарение, са собственост на общината във Варна.
Трябва ли БСП да се приземи, както бъдещия евродепутат Курумбашев, член на инициативния комитет на генерал Радев, каза по една телевизия?
Той много искаше Илияна Йотова да излезе от Европейския парламент, за да може той да влезе. Радвам се, че успя най-накрая, тъй като малко тогава го попрекараха неговите другари, но в края на краищата аз не познавам толкова добре процесите в БСП, за да мога да коментирам дали трябва да се приземат или не. Умело направиха тази кампания. Заслугата основно според мен на госпожа Нинова, тъй като тя прояви характер да наложи кандидатурата на Радев и успя в края на краищата.
Тя ли успя според вас?
Успя кандидатурата. Успя това, заради което тя си заложи авторитета.
Не мислите ли, че имаше някаква друга помощ?
Разбира се, и ДПС се постараха със своите гласове и така пропагандната машина много добре сработи, но в край на краищата целта оправда средствата.
Какво е бъдещето на Румен Радев?
Ами 5 години президент.
Верно.
Ами каква е алтернативата?
Не знам, питам да ви вярвате ли?
Вярвам. Вярвам, ако дори да се изкуши да участва в политически проекти, едва ли ще го направи преди да изтекал президентския му мандат. Ще е според мен грешка.
А дали БСП, вижте, може би грешката не е случайно, ще да кажа ДПС, дали БСП ще му дърпат конците?
Нормално е да имат комуникация.
Нали президентът още е независим?
Той е независим, но той не може да е независим до толкова, доколкото, примерно, аз му нямам телефона. Виждали сме се един-два пъти. Предполагам, че колегите от БСП му го имат. Най-малкото предимството от това ти да си номинирал един кандидат и до вчера да си работил с него в кампания, е нормално комуникацията с тях да му е по-естествена, да му идва по-лесно. Въпреки, че аз съм сигурен, че ще намери баланс. Обратното, ако не намери баланс и започне да се играе политически, ореола, който в момента има около неговото избиране и подкрепата, бързо ще отшуми.
Благодаря за този разговор на изпроводяк, защото може би, като излезете малко в почивка, няма да се виждаме толкова често. Да ви подаря една умна книга. Освен ябълката, не си я забравяйте.
Няма. Ябълката няма да забравим.
Да докажете, че не сте гнила. Българска ябълка, това е един разговор с Ахмед Доган от 92-а година. Само за секунда. Нещо виждам написано, не. Който е много актуален в момента. Преди да тръгнете на следващите избори, може да го прочетете.
Ще го прочета. Благодаря.
Благодаря ви за това участие. Желая ви успех.
Всичко добро.
Довиждане. Разговаряхме с Владислав Горанов, министър на финансите в оставка.